Dobrý den, jsem Honza Boček a vítám vás u dalšího dílu podcastu Dataři. Dnes se budeme bavit o digitální archeologii, o které vůbec nic nevím, a proto mám hned dva hosty. Společné mají to, že jsou archeologové a zároveň se ani jeden z nich nehrabe v hlíně. Mají totiž na starost mohutné archeologické datasety. Jeden se stará o česká archeodata, druhý sbírá ta evropská. Vítám manažera rozvoje služeb Českého archeologického informačního systému Petra Pajdlu.
Ahoj Honzo.
A Jana Koláře, který působí na University College London.
Ahoj Honzo.
Já začnu otázkou na Honzu Koláře podle abecedy. Honzo, ty působíš v projektu COREX, který spojuje anglickou, švédskou a dánskou univerzitu. O co v něm jde?
No, tady v tom projektu jde hlavně o to vytvořit nové evropské narrativy pravěku. A to založené na datech, protože doteď se vlastně velké nějaké syntézy a toho, co se dělo v evropském pravěku, tak bylo založeno na takovém menším počtu dat, na nějakých jednotlivých lokalitách a tak dále. A náš ultimátní cíl je teď vytvořit prostě obrovský dataset, který dokáže vlastně všechno tohleto podložit těmi daty.
Já jsem se díval, že vy tam máte dvě hlavní složky, aspoň podle toho popisu projektu, který jsem našel na webu. Jedna je vlastně zkoumání pilů a druhá je Ancient DNA. To znamená, že jste nějaký jako mezioborový tým, ve kterém máte spoustu expertů, kteří zkoumají tady tyhle ty dvě složky.
No, ono je tam toho ještě mnohem víc, protože ta stará DNA, Ancient DNA, tak ta vlastně zrevolucionalizovala archeologii v posledních 10 letech v podstatě a výrazně to osvětluje to, co se vlastně dělo z hlediska populací v minulosti. My k tomu sbíráme ještě úplně běžná archeologická data a typu určení zvířecích kostí z různých sídlišť, a botanické makrozbytky, radiokarbonová data, stabilní izotopy a tak dále a tak dále. Všechna možná vědecká data z archeologických lokalit. A potom je tam ta pilová složka, kdy my vlastně jsme schopni potom z nějakých paleoekologických výzkumů, tak jsme schopni vytvořit vegetační modely a jsme vlastně schopni srovnávat to, co se dělo s těmi lidskými společnostmi v jejich životním prostředí. Jsme schopni potom zjišťovat, jestli třeba nárůst populace, který byl způsobený nějakou migrací nebo nějakými jinými sociálními procesy, jestli měl třeba impact na krajinu, který se projevoval odlesněním nebo změnou struktury lesa a tak dále.
Já se zeptám, Honzo, jaká je tvoje role tady v tomhletom systému? Ty jsi archeolog původně? I teď.
Já tam vlastně sbírám jenom takový jako velmi úzký výsek těch archeologických dat, a to jsou radiokarbonová data. To jsou jako výsledky datovacích metod, specifické datovací metody organického materiálu z archeologických lokalit. Ale zároveň v současné době my tohle to můžeme používat pro nějaké populační modely. A v momentě, kdy jich máme hodně, těchto dat, když jich máme tisíce, desetitisíce, tak jsme schopni z toho odvodit velikost populace.
Já teď chvilku nechám posluchače špekulovat nad tím, co z toho vyplývá, a vrátím se k tomu později. A teď se zeptám Petra, který se stará o digitalizaci a uchovávání českých archeologických dat plus služby nad nimi v archeologickém informačním systému. A když jsem se díval na web, těch služeb je asi 12, takže je to obří systém. A můžeš představit vlastně ty hlavní svou roli v tom systému?
Je to, jak říkáš, těch služeb máme poměrně velkou řadu a vlastně myslím si, že jsme na konci nějaké takové fáze, kdy se ten systém rozmachuje a spíš budeme směřovat k tomu, aby těch služeb ubylo a aby došlo k nějakému slučování, protože hlavně asi ten web www.icecr.cz, který si viděl, tak je takový poměrně pro návštěvníka zvenku ne úplně přátelský, tak to je jedna z věcí, kterou chceme předělat. Ale tou pilotní službou nebo tou hlavní složkou toho našeho systému je systém Archeologická mapa České republiky, který slouží hlavně pro archeology, pro ty odborníky, kteří do toho systému zadávají data, zadávají informace a zároveň ten systém slouží k managementu celého toho procesu okolo archeologických výzkumů od toho, že tam stavebník zapíše nějakým způsobem tu stavbu, u které je potřeba provést archeologický výzkum a potom tam archeologové dále pracují s tady těmi informacemi. A potom taková druhá hlavní složka, která zase míří navenek k uživatelům, jak k laické veřejnosti, tak té odborné, je digitální archiv Archeologické mapy České republiky, kde zveřejňujeme veškerá data, která máme.
Petře, ty jsi autor archeologického atlasu a mapy archeologických organizací, je to tak?
Je to skoro tak. U archeologického atlasu nejsem úplně autorem celé té služby, celého toho rozhraní, řekněme. Tam jsem spíš jeden z přispěvatelů těch dat. A u té mapy archeologických organizací, tam jsem autorem celé té aplikace od úplného toho nápadu, kdy vlastně to vzniklo tím, že víme, že v České republice máme něco málo přes 100 archeologických organizací, které mají licenci k tomu provádět ty archeologické výzkumy, ale vlastně existovala nějaká excelová tabulka na stránkách ministerstva, pak existovaly nějaké tabulky na stránkách archeologických ústavů Akademie věd v Praze a v Brně a vlastně ty tabulky se úplně nescházely v tom, kdo je oprávněn provádět ty archeologické výzkumy. Tak jsme se to vlastně rozhodli v tom udělat pořádek a nabalila se na to celá aplikace, kde vlastně v dnešní době to funguje tak, že si tam člověk klikne do mapy a vědou mu organizace, které v té oblasti působí. A shodou okolností je to celé naprogramované v R-ku celé mnou, takže...
Ten archeologický atlas, to je, jestli jsem to dobře pochopil, tak pro širokou veřejnost je to vlastně asi nejpřístupnější z těch věcí, které v AISu jsou.
Je to přesně tak. Ten archeologický atlas je, on vlastně nějakým způsobem navazuje a vychází ze dvou knižních publikací, ale je to skutečně atlas. Je to atlas archeologických lokalit, které mají nějaké zajímavé terénní relikty v krajině a vlastně kdokoliv si může v tom atlasu najít nějakou zajímavou lokalitu poblíž svého bydliště nebo kam míří na výlet a použít ho v tom terénu vlastně na mobilu třeba jako takového průvodce, zjistí tam, co je na tom místě zajímavé, jsou tam nějaké fotky, jsou tam nějaké plánky, nějaké odkazy na další dokumentaci. Je to takový průvodce po archeologické krajině České republiky. Ještě zmíním, že na ten archeologický atlas vlastně už několik let navazuje taková akce archeologických ústavů Archeologické léto, v rámci kterého si můžou lidé v létě, v červnu, v červenci, v srpnu se zúčastnit se různých archeologických výzkumů, různých prohlídek na tady těch lokalitách.
A ještě, aby toho nebylo dost, tak si zmínil, že se staráš o amatérské detektoráře.
Je to tak, nebo částečně. To je jeden z novějších systémů, který do našeho archeologického informačního systému přibyl a ten reaguje na tu potřebu toho, že v České republice máme velký počet těch detektorářů, což jsou lidé, kteří chodí s detektorem kovů v krajině a občas něco najdou i archeologického. U nás vlastně ten právní systém neumožňuje to, aby člověk legálně s tím detektorem kovů nacházel archeologii. Je to považováno za archeologický výzkum a proto my nějakým způsobem se snažíme reagovat tady na ten stav, kdy to došlo do toho, že těch hobby detektoristů je skutečně mnoho, tak my tomu dáváme nějaký rámec, aby to probíhalo aspoň částečně tak, že budeme mít informace o těch datech.
Takže díky AISu, v okamžiku, kdy si stavím barák, tak vím, koho mám oslovit. V okamžiku, kdy najdu nějakou minci u Slavkova na bojišti, tak taky vím, koho mám oslovit.
Jo, dá se to tak říct.
Takže centralizujete vlastně.
Centralizujeme veškeré ty služby, v podstatě nějakým způsobem digitalizujeme cokoliv se týká archeologie v České republice.
Co máte oba dva společného, tak pracujete oba dva v R-ku. Mě překvapilo, když jsem začal pracovat v R-ku, jak je ten jazyk rozšířený právě mimo programátory, jak v různých, ať už humanitních oborech, nebo přírodovědných, jak se R-ko používá často. Takže potom, když mě do toho zapadá, že vlastně oba dva pracujete v tom R-ku a ne třeba v nějakém Pythonu nebo a nebo v nějakých jako SPSS a podobně.
Je to, jak říkáš. U RK se často zmiňuje to, že do RK přichází vědci, kteří potřebují nějakým způsobem si něco naprogramovat, proto je tam převaha těch vědců, kdežto Python většinou je první volba programátorů vzděláním, takže to je asi i ta moje cesta k RK, že jsem vlastně v průběhu svého magisterského studia jsem potřeboval řešit nějaké složitější výpočty ohledně analýz tvarů nějakých předmětů a věděl jsem, že to jinak nepůjde vyřešit, než tím, že se naučím nějaké základy programování a budu schopen si psát nějaké funkce. Takže to byla ta moje cesta k tomu. V rámci té své práce to používám hlavně k analýze dat. Ty naše systémy jsou samozřejmě mnohem složitější, je to nějaká velká databáze, poměrně komplikovaná, takže já většinou nejsem správce té databáze, já většinou, když něco potřebuji udělat nějakou analýzu, třeba nějaké analytické výstupy pro třeba kraje nebo pro další partnery, které máme, tak většinou to dělám v RK, nějaké mapové výstupy, nějaké grafy.
Ta druhá věc, kterou máte společnou, je, že máte velký datasety a musíte nějakým způsobem standardizovat.
Mm-hmm. Jo, my jsme vlastně v současné době i s tím celým kolektivem napsali takový článek, který se právě těmi standardy zabývá, protože my jsme u různých dat jsme narazili třeba na to, že jednak ona mohla vzniknout, ta data, v rozmezí až třeba 30-40 let, takže ty standardy publikace různých dat a metadat se změnily za tu dobu. A potom jsme narazili na to, že jsou také různé univerzitní školy. Takže lidé třeba na univerzitách ve Francii popisují stejné věci jinak než lidé v České republice na univerzitách. A tyhle ty univerzitní školy vlastně vytvářejí data s jinými standardy a my jsme na tohle narazili a v momentě, kdy chceme dělat jako velkou analýzu pravěkých společností od Francie až po Ural, tak muselo dojít k nějaké standardizaci dat a metadat.
Daří se to vůbec překonávat?
Ono se to daří překonávat. Jeden takový příklad je třeba popis zubů u archeozoologických nálezů, kdy myslím, že někde na Balkáně, že tam je taková univerzitní škola, která prostě popisovala všechny ty zuby, jako jejich přítomnost a jejich morfologii jinak, než ve zbytku Evropy. A my díky tomu, že jsme měli, nebo máme pořád archeozoložku původem ze Srbska, tak ona ten standard znala a vlastně byla schopna s těmi našimi ostatními odborníky a odbornicemi vytvořit standard, který je schopen popisovat data z různých těch univerzitních škol.
Když to slyším, tak se mi ježí chlupy. A protože mám pocit, že to musí být obrovská práce, možná proto, yeah. Taky máte vlastně obrovský projekt.
Máme obrovský projekt, jako ten rozpočet je 10 milionů eur na 6 let a je tam taky obrovské množství lidí, kteří vlastně mají různé expertízy a zároveň ty expertízy, jako my si je půjčujeme v momentě, kdy vlastně narazíme na nějaký problém, třeba s jinými daty, tak my se prostě napojíme na toho dalšího experta a expertku, které v tom týmu máme a vyřešíme to, a upravíme prostě standardy nebo snažíme se porozumět těm datům tak, abychom to do té databáze dostali.
Když jsme se spolu bavili naposledy, tak si říkal, že teď vás čeká nějaký workshop, kde budete vymýšlet otázky na ta data, co mm-hmm. se budete ptát. Tušíš už, kam tady tohle to bude směřovat? Co je vlastně cílem toho, kromě toho, že zhromáždíte obrovský dataset, mm-hmm. který je pak přístupný kde komu, tak co vy sami se budete chtít ptát? Mm-hmm.
Ony ty otázky samozřejmě částečně v nějaké obecnější rovině musely být definovány už v rámci jako podávání žádosti o ten projekt. A my teďka za 14 dní jedeme do Kodaně, kde se všichni sjedeme a budeme několik dní se vlastně bavit o tom, co děláme a co chceme dělat v budoucnosti s těmi daty, protože my jsme se vlastně dostali do momentu, kdy ten náš velký tým extrahoval data ze zhruba 3000 publikací a ta data nikdy nebyla pohromadě k dispozici. Jako nikdy. A jsou to data, která třeba Samozřejmě to zkoumali jako stovky lidí, ta data sbírali stovky lidí v těch posledních, řekněme, 30-40 letech. A ani ti lidé sami, kteří ta data vyráběli, tak nikdy ani nepřemýšleli o tom, že tahle data budeme někdy schopni dát dohromady. A takže to jsou takové scénáře. My třeba jako víme, že spolu souvisí třeba genetická příbuznost lidí a rozšíření specifického druhu obiloviny. Ale vzhledem tomu, že ta data nikdy nebyla takhle spojená, tak tyhle otázky nikdy archeologie nikdy nebyla schopna řešit. A tohle právě si teďka budeme nějak jako ujasňovat a řešit úplně ty jako nejbláznivější nápady archeologie, nejbláznivější nápady o lidské minulosti, které nás vůbec můžou napadnout.
V rámci Evropy.
V rámci Evropy.
Já se zase na chviličku vrátím do českého prostředí. Petře, vlastně stejná otázka jako na Honzu, co znamená pro tebe standardizace dat?
U nás to vlastně funguje tak, že pro ten vstup do té databáze, ten je nějakým způsobem standardizovaný a vlastně používá ho valná většina těch oprávněných organizací, které v České republice provádí archeologické výzkumy, a valná většina těch archeologů. Takže my tady ten problém částečně řešíme už na tom vstupu, že tam vstupují vlastně dokumenty, obrázky a tak dále, které jsou stejně metadatově popsány. A my vlastně v podstatě to, co je tím základem našeho systému, tak jsou ta metadata tady k těm dokumentům, protože stále existují nějaké nálezové zprávy, co jsou nějaké dříve papírové dokumenty, dnes většinou digitální dokumenty, a ty my máme sice zdigitalizované ve smyslu toho, že jsou to naskenované obrázky, ale zatím na nich nemáme, třeba na těch starších, nemáme udělanou nějakou optickou nebo optical recognition, takže neumíme full textově vyhledávat v těch dokumentech, ale to je náš další krok, na který se soustředíme teď v následujících 2-3 letech, aby jsme tohleto dokázali. A kde se setkáváme hlavně s tou standardizací, tak to je v nějakém našem zapojení do různých evropských projektů ve spolupráci právě s dalšími infrastrukturami, organizacemi, které dělají v dalších evropských zemích něco podobného, jako děláme my. A tam si myslím, že jsme poměrně úspěšní, protože v dnešní době v rámci projektu, který se jmenuje Ariadne, a v dnešní době už je to nějaká výzkumná infrastruktura Ariadne, tak v dnešní době máme portál, kde vlastně člověk si může zadat libovolný dotaz, řekneš třeba chci všechny meče, které se v Evropě našly, a tam ti vyjedou ne všechny meče, co se našly, ale všechny, které někdo do toho systému byl schopen zadat. Takže my nějakým způsobem mapujeme jak ty naše řízené slovníky, které používáme, tak ty data, metadata, která máme do celoevropského systému, který už není jenom celoevropský, ale i celosvětový.
Když jsem poslouchal ráno Archeo podcast s tvým kolegou Davidem Novákem, tak ten zmiňoval, že při práci na AIS se v minulosti udělala spousta chyb. On žádných konkrétních nemluvil. Můžeš ty zmínit, dáš nám tip aspoň na nějaké chyby?
Ty chyby, jak říkáš, nebo já bych spíš řekl, různé problémy často vznikly tím, že musíme soutěžit ty dodavatele těch IT systémů, řekněme. Takže my v dnešní době se snažíme co nejvíc přejít k nějakým in-house řešením, že budeme zřejmě nuceni opustit částečně ten model, kdy máme různé subdodavatele na různé ty služby, a snažíme se co nejvíce zaměstnávat vlastně programátory přímo pod tím naším archeologickým informačním systémem. A tím pádem jsme mnohem blíž v tom, jak zadáváme ty řekněme, zakázky nebo ty úkoly. Jsme mnohem víc jsme se naučili velmi jako konkrétně specifikovat ta zadání, protože často ta komunikace mezi tím programátorem a tím archeologem tak se jako nesejde, že jo? Protože každý používáme jiné slovníky a je to něco, co nám trvalo, než jsme se naučili, bych řekl.
Pojďme se posunout obecně k archeologii. Dovolím si říct, že dnešní archeologie se posunula od hrabání v hlíně, které je samozřejmě do nějaké míry pořád nutné, k analýze dat. Je to moc odvážné tvrzení?
Já myslím, že to zas tak odvážné tvrzení není. Ono to hrabání v líně, když to tak řekneme, ty terénní výzkumy jsou pořád samozřejmě potřeba. A to nemluvím jenom o těch záchranných, ale i o těch nějakých badatelských, které mají nějaký konkrétní cíl, přinést nějaká konkrétní data v tom, kde máme nějakou mezeru. Ale navazuje na to právě to, že v dnešní době i tím velkým množstvím různých vědeckých metod, které jsme schopni použít pro zjištění jak většího množství dat, tak kvalitnějších dat z těch pramenů, které z té země získáme, tak tím to vlastně strašně narůstá. Takže ten moderní archeologický tým, nebo současný, musí samozřejmě být mnohem interdisciplinárnější, než byl dříve.
Honzo?
No já bych dodal, že archeologie je pořád hrabání v hlíně, že vlastně to je způsob, jak vznikají nová data, nebo kde potom lidé, kteří dělají jako více vědu, tak vlastně tam jdou za těmi archeology a archeoložkami, kteří se hrabou v té hlíně. A vlastně bez nich by nebyl ani žádný datový vstup třeba do archeologického informačního systému. A to jsou ti lidé, kteří vlastně vytvářejí ty jednotlivé záznamy v mnoha těch velkých databázích. Bez nich by to nešlo. A takhle to bude jako vždycky. A to, co se děje v posledních 10 letech, je, že vznikají ve velkém měřítku velké databáze archeologických dat. A je to v podstatě jeden z nástrojů, který nám umožňuje řešit naše otázky na úplně jiném prostorovém a časovém měřítku. A to je jako velký posun archeologie. A je to vlastně i vidět, že je čím dál více archeologů a archeoložek, kteří se zaměřují na datovou analýzu a nikdy se do toho terénu ani nedostanou. To třeba pro nás ještě takhle nebylo, že my během toho studia jsme prostě chodili na archeologické výzkumy a i když já jsem začínal studovat, tak žádná datová analýza v archeologii v podstatě neexistovala. Nebo jako někdo si nazbíral nějaký dataset o, řekněme, pár stovkách, tisícovkách něčeho, co ho zajímalo, ale nějak jako velké centralizované informační systémy, třeba překračující národní hranice nebo objímající celou zemi, to neexistovalo. A to se teďka, to se v těch posledních několika, řekněme, 10 letech změnilo a umožňuje to jako výrazný rozvoj toho oboru celé.
A já bych k tomu ještě dodal, že vlastně v archeologii to není, nedá se říct, že by to byla nějaká úplně velká revoluční změna, protože archeologie, ty různé kvantitativní metody, k ním měla vždycky blízko. Už v podstatě od začátku počítačů, někdy od 60. 70. let, archeologové často byli u toho, když se snažili vědecky použít tady ty první výpočetní technologie, řekněme. Takže ta kvantitativní, nějaká výpočetní analýza má v archeologii strašně velkou tradici. A třeba, co rozhodně existovalo hned od začátku v archeologii, tak bylo použití geografických informačních systémů. A to jsou vlastně takové asi postupné krůčky, na které my pořád jako navazujeme a dál na tom stavíme.
Vy hádám oba zastáváte názor, že výklad dějin by se měl poskládat z toho, co ukazují data. Jaký máte vztah k různým špekulativním egyptologům, kteří data, řekněme, nevyužívají tolik?
Já si myslím, že oni data také využívají, ale třeba v jiném měřítku, nebo potom nějaké jejich extrapolace z nějakých jednotlivých lokalit nebo z jednoho regionu, tak jsou možná za určitou hranou, kam třeba já bych nešel, že ty extrapolace jsou jako do jiných regionů, nebo do jiných období, nebo do současnosti. A to si myslím, že je trošku nebezpečné, že bychom měli se jako držet tomu, čemu rozumíme, tomu, na co jsme odborníci. A ostatně taky bychom si nenechali žlučník operovat ortopedem.
A já bych k tomu řekl, že sám to asi vlastně dobře znáš, když děláš svoje datové analýzy, svoje datové články, že vlastně sice tam může být správně udělaná ta datová část, ale vlastně ta mnohem důležitější část je ta interpretace toho, co ti z toho vylízá z té analýzy. Že jo? Takže tam si myslím, že začíná trochu právě ten problém, kdy sice člověk může mít dobře udělanou tu, řekněme, ten základ nějaký datový, ale potom se právě v interpretacích posunuje někam, kam ho to třeba táhne díky jeho politickým názorům.
Nebo ho tam tlačíme my novináři.
Nebo.
Honzo, ty jsi nadšený z knihy Úsvit všeho Davida Vengrova a Davida Graebera. Té knižce ty si dělal odbornou korekturu, čím je pro tebe zajímavá?
Asi nejzajímavější je pro mě v tom, že ona nabízí takové jiné perspektivy na lidskou minulost. A skrze tu perspektivu lidské minulosti, tak možná i jinou perspektivu na lidskou současnost. Protože ona třeba ukazuje, nebo oni v té knize ukazují to, že neexistuje nebo nefungoval ve všech společnostech nebo globálně jakýsi evoluční, nějaká evoluční linie, která by ukazovala, že lovci a sběrači někde v hlubokém dávnověku byli rovnostářští a že by s příchodem zemědělství nebo s vynálezem zemědělství došlo k nějaké hierarchizaci a zvýšení sociální nerovnosti a potom k nějakému útlaku těch lidí, kteří byli úplně dole. Ale oni ukazují, že lidské společnosti v různých koutech světa byly velmi vynalezavé a různě se s tou nerovností sociální vypořádávaly. A tyhle ty mechanismy, a oni vlastně říkají, že v té knize, že my možná v současné době na tyhle ty mechanismy tak trochu zapomínáme, že si je nedokážeme vůbec představit a nabádají tak čtenáře a čtenářky k nějaké větší představivosti, abychom byli schopni si jako představit nějakou lepší budoucnost, kde třeba se nebude zvyšovat sociální nerovnost, což je globální problém i z hlediska třeba Spojených národů dneska a tak dále.
Dá se říct, že když máme víc dat, takže máme košatější tady tyhle narrativy?
Já myslím, že rozhodně dnes vidíme, že ta minulost je složitější, než se třeba zdálo před 50-100 lety. A my nejenom, že máme těch dat více, ale my máme data o kompletně jiné kvalitě, kompletně jiná data vlastně o té minulosti. Takže my jsme třeba například díky té Asian DNA jsme schopni se zabývat otázkami, které jsme si před 50-100 lety ani netušili, že si je budeme moc pokládat. Takže díky tady tomu nám vzniká mnohem barvitější obrázek toho, co se dělo a je to nejenom na úrovni třeba, já nevím co, vývoje v Evropě, ale i na té úplně nějaké mikroúrovni třeba, že co se dělo na jednom nějakém zemědělském sídlišti, jak vlastně tam fungovaly nějaké sociální vazby mezi těmi lidmi, jak tam fungovaly nějaké rodinné vazby a tak dále.
No, já jenom souhlasím. A díky těm datům my nejenom jsme schopni vytvářet takové jako barvitější obrazy té minulosti, ale my zároveň jsme schopni vytvářet určitý feedback těm archeologům a archeoložkám, kteří vytvářejí ta primární data, protože my třeba můžeme díky těmhletím velkým datasetům vlastně si analyzovat, kde máme nějaké mezery v tom poznání a můžeme si jako i vlastně ptát, proč z těchto regionů nemáme taková data? Čím to je? Je to tím, že tam neprobíhají terénní výzkumy, nikoho to z hlediska vědeckého nezajímalo, nebo že tahle země prostě není na tom ekonomicky tak dobře třeba a nejdou tak velké finance do archeologie, nebo je tam jiná památková úprava, tak neprobíhají archeologické výzkumy, nebo prostě jenom nikdo neprošel tu literaturu a vlastně nevytvořil nějaké databázové záznamy, se kterými potom mohou vědci a vědkyně pracovat. A tohle si myslím, že je taky jako významná role těch databází.
To byl další díl podcastu Dataři, tentokrát k digitální archeologii. A já děkuji za návštěvu tady v brněnském studiu Českého rozhlasu a archeologům Honzovi Kolářovi.
Děkuji za pozvání.
A Petrovi Pajdlovi.
Díky za pozvání. Ahoj, Honzo.
Děkuji za poslech a budu se na vás těšit buď já, nebo Honza Cibulka, nebo nějaký další moderátor v dalším dílu našeho podcastu.